ก็จะทราบกำลังของตัวเองว่าเรามีกำลังในการละความเพียรได้เร็วไหมในการละความเพลินได้เร็วไหมเร็วดุจกระพริบตาหรือยังการละความเพลินได้ก็เป็นการละอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิละการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกจิตเพลินกับอารมณ์เนี่ยพระองค์บอกความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นถ้าเราตั้งใจทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะรู้สึกว่าเราละได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเข้าใกล้จุดที่พระองค์ตรัสชมว่าคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็คือดุจกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเปรียบเหมือนหยดน้ำที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆหยดน้ำนั้นก็จะเหือดหายไปในเร็วพลันความเพียรที่โยมสร้างตรงเนี้ยไม่เสียหลายเป็นความเพียรที่เข้าไปละซึ่งอนุสัยโดยตรงเป็นการไม่ไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์แต่เป็นการสนใจในแง่มุมของการที่เกิดปรากฏกับการที่พบนั้นปรากฏขึ้นคือการที่เมล็ดพืชนั้นงอกบนผืนนาแล้วกับอีกขั้นตอนหนึ่งคือการที่เมล็ดพืชนั้นปลิวตกลงไปบนผืนนาในขั้นตอนที่เราละอุปติปฏิลาภิกานิเนี่ยการเกิดที่ได้มาเนี่ยนั่นคือตอนที่เราละตอนต้นมันงอกขึ้นมาเมล็ดมันงอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วตัวเนี้ยก็คือการละความเพลินทำให้อารมณ์นั้นดับไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราทำได้ดีทำได้เร็วขึ้นต่อไปก็ให้เร็วมาถึงขั้นตอนที่จิตนั้นจะไปสร้างภพคือกำลังมีการน้อมไปสู่อารมณ์สังโยชน์ตัวเนี้ยพระองค์เรียกภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและเครื่องผูกในภพได้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เท่ากับสิ้นสุดลงถือว่าเป็นการอยู่จบพรหมจรรย์นี่เป็นแง่มุมของการประพฤติปฏิบัติดังนั้นพระศาสดาเนี่ยตรัสถึงมรรควิธีที่ทำให้คุณสมบัติต่างๆเนี่ยละไปได้ดับไปได้โดยแบ่งกลุ่มคุณสมบัติในหลายนัยยะจะเป็นนัยยะเรื่องของกามกับเรื่องของภพก็มีอันนี้จะใช้สองคุณสมบัติคือเรื่องของกามกับเรื่องของภพจริงๆกามก็เป็นภพเหมือนกันแต่พระองค์แยกออกมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วรูปภพอรูปภพจัดรวมเป็นก้อนหนึ่งที่เรียกว่าภาวะโยคะส่วนกามก้อนใหญ่ก้อนนี้จะเรียกว่ากามโยคะซึ่งกามโยคะเนี่ยคือภพกามภพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลากหลายมากมีตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกคือเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวัสวัตติกลุ่มนี้จัดเป็นเทวดาชั้นกามภพนั้นจะเห็นว่าเทวดากลุ่มนี้ไล่ลงไปจนถึงนรกพวกนี้อยู่ในกามภพ กามภพนี้ถูกเรียกแบ่งตามความละเอียดของธาตุถูกเรียกว่าธาตุอันสามบาลีใช้คำว่าหีนายะธาตุยาธาตุอันสามก้อนกามภพนี้กับรูปประภพอรูปประภพซึ่งถูกรวมเป็นก้อนเดียวว่าภวะโยคะเครื่องผูกในภพสองคุณสมบัตินี้จะใช้ในการแบ่งบุคคลสามจำพวกถ้ากามโยคะยังประกอบพร้อมภาวะโยคะยังประกอบพร้อมพวกนี้เรียกอาคามีกามโยคะยังประกอบพร้อมใช้คำว่ากามโยคะยุตโตภพนะเครื่องผูกในภพที่ประกอบพร้อมเรียกว่าภวะโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วยสองอันนี้พระองค์เรียกว่าอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาคือกลับมาสู่ก้อนใหญ่ก้อนนี้คือกามภพกลับมาสู่ธาตุอันสามผู้ที่ละหรือผู้ที่พลากแล้วจากกามโยคะคือกามันเป็นเครื่องผูกได้เนี่ยจะเรียกว่าอนาคามีแต่ยังละภพอันเป็นเครื่องผูกไม่ได้ดังนั้นละกามันเป็นเครื่องผูกได้พระองค์เรียกว่ากามโยคะวิสังยุตโตวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วหรือออกมาแล้วละได้แล้วพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามทั้งหลายเครื่องผูกในกามทั้งหลายก็คือกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะพอใจในธาตุนั้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมีสังกัปปะการปรุงแต่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นเครื่องผูกของกามซึ่งถ้าวิสังยุตโตคือพลากแล้วแต่ยังไม่พลากจากเครื่องผูกในภพยังเป็นภวะโยคะยุตโตแต่ได้แค่กามโยคะวิสังยุตโตพวกนี้พระศาสดาเรียกว่าอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไหนไม่ต้องกลับมาในสิ่งที่ตนเองพลาดได้แล้วก็คือกามภพนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้หรือเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาที่ไหนไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลับมาเลยในสามภพแต่ไม่ต้องกลับมาในภพที่ตนเองมีความสามารถในการพลากออกแล้วคือกามภพนั่นเองเพราะคุณสมบัติของเขาแค่นี้ดังนั้นสิ่งที่เขายังพลากไม่ได้เขายังเป็นภวะโยคะยุตโตอยู่คือในส่วนของรูปภพกับอรูปภพอนาคามีจึงเป็นผู้ที่ยังต้องผุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปรินิพพานในที่นั้นไม่ถูกพัดไปสู่ที่ใดไม่เวียนกลับจากที่นั้นนั่นคือภพที่เขาเกิดจะมีอีกครั้งเดียวเท่านั้นแต่เป็นภพที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามภพแล้วอธิบายให้ช้าๆคือเราได้ทบทวนความเข้าใจไปได้อันนี้เป็นคุณสมบัติสองประการที่พระองค์ใช้แบ่งบุคคลนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งดังนั้นเราสนใจในส่วนไหนเราก็เข้าไปละกิเลสในส่วนนั้นแต่ถ้าบุคคลนั้น พลากแล้วจากเครื่องผูกในกามและพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพได้สองอย่างพระศาสดาเรียกบุคคลนั้นว่าอรหันต์เป็นอรหันต์ขีณาสกพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามคือกามโยคะวิสังยุตโตและพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพเรียกว่าภวะโยคะวิสังยุตโตภาวะคือภพโยคะคือเครื่องผูกยุตโตคือประกอบพร้อมวิสังยุตโตคือพลากออกแล้วนะหรือพลากแล้วเห็นไหมในยะนี้ใช้แค่สองคุณสมบัติกามกับภพจริงๆกามก็เป็นภพเหมือนกันแต่พระองค์จะแบ่งกลุ่มแบบนี้กามอันหนึ่งแล้วก็ภพอันหนึ่งรูปภพอรูปภพรวมเป็นคำว่าภพเครื่องผูกในภพซะแล้วภพของกามเรียกว่าเป็นเครื่องผูกในกามลงรายละเอียดลงไปละไม่ได้สองอันเป็นอาคามีละได้อันเดียวเป็นอนาคามีละได้สองอันเป็นอรหันต์นี่การแบ่งบุคคลสามจำพวกที่มีอยู่ในโลกในโลกนี้มีคนที่ละกิเลสแบบนี้มองแง่มุมแบบนี้อีกนัยยะหนึ่งก็คือการแบ่งเป็นบุคคลสี่จำพวกมีอยู่ในโลกที่เขาละกิเลสแบบนี้แล้วเขาจะได้ความเป็นอริยบุคคลสี่กลุ่มนี้ปรินิพพานในแบบนี้บุคคลสี่จำพวกนี้ใช้คุณสมบัติสามอย่างในการละเป็นเครื่องวัดในการละคุณสมบัติสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายหมดหรือไม่หมดคุณสมบัติที่สองการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยทำลายหมดหรือไม่หมดคุณสมบัติอย่างที่สามภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยทำลายหมดหรือไม่หมดเอาสามตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดเราจะเห็นว่าพระศาสดาตรัสไว้หลายแบบนะเรื่องเครื่องวัดเนี่ยจะตรัสด้วยสังโยชน์สิบก็ได้ตรัสด้วยเครื่องผูกในกามเครื่องผูกในภพก็ได้ส่วนอันนี้ตรัสในเรื่องของเบื้องต่ำสังโยชน์ซึ่งมี5ข้อแล้วก็การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกแล้วก็ภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก3คุณสมบัตินี้ถ้าทำลายไม่หมด3คุณสมบัตินี้ทำลายไม่หมดทำลายไปได้บางส่วนทำลายได้ไม่หมดพระองค์เรียกบุคคลนั้นว่าสกทาคามีนะเรียกสกทาคามีเขาทำลายไม่หมดคำว่าทำลายไม่หมดเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอัปปหีนาอัปปหีนาคือทำลายยังไม่สิ้นยังไม่หมดยังไม่ครบก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์อัปปหีนาทำลายยังไม่หมดการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกอัปปหีนาคือทำลายไม่หมดภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกทำลายไม่หมดในข้อแรกเนี่ยเบื้องต่ำสังโยชน์เขาทำลายไม่หมดแต่ทำลายได้กี่ข้อเขาทำลายได้3ข้อพระองค์เรียกว่าตินนังสัญโยชนานังปริคยา3สังโยชน์สิ้น3สังโยชน์สิ้นดังนั้นเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยมี5เขาทำลายไม่หมดแต่เขาทำลายได้แค่3นะเพราะคุณสมบัติของสกทาคามีที่ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นก็คือ3สังโยชน์สิ้นเท่ากับว่าเขาเหลืออีก2คือสังโยชน์ตัวที่4และสังโยชน์ตัวที่5จึงเรียกว่าโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหีนาคือเบื้องต่ำสังโยชน์ ทำลายไม่หมดเหลือ2ข้อแล้วการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกก็ทำลายไม่หมดทำลายหมดได้ในส่วนของนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเท่านั้นและภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกก็ทำลายไม่หมดทำลายได้แค่นรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัยทำลายได้ในส่วนนี้เพราะการสิ้นไปแห่งสังโยชน์3ข้อแรกดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงไม่ต้องกลับไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยแต่เพราะ3สังโยชน์สิ้นและราคะโทสะโมหะเบาบางลงพระองค์จึงเรียกบุคคลนี้ว่าสกทาคามีบุคคลพวกที่2ที่มีอยู่ในโลกใช้3คุณสมบัติเหมือนเดิมบุคคลพวกที่2ทําลายคุณสมบัติที่1ได้สิ้นเรียกว่าโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินาก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยทำลายสิ้นแต่การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกนั้นยังอัปปาหินาเหมือนเดิมคือทำลายไม่สิ้นพระองค์เรียกบุคคลนี้ว่าเขาจะไปเป็นอุตตังโสโตอากนิทคามีเขาจะผุดเกิดในสุทาวาสภพในชั้นอากนิทานี่เป็นบุคคลพวกที่สองดังนั้นถ้าในชีวิตโยมอย่าโยมเดินมรรคด้วยการจับ3ตัวเนี้ยแค่เนี้ยโยมละนันทีเรื่อยๆละนันทีเรื่อยๆทำให้เครื่องผูกที่ได้เกิดที่ได้พบเนี่ยมันสั้นลงและสังโยชน์5กำลังถูกทำลายหมดไปโยมทำลายได้1คุณสมบัติเนี่ยโยมจะเป็นอุตตังโสโตอากนิทคามีผุดเกิดขึ้นอีกคราวเดียวในชั้นอากนิทาแล้วหลังจากตายก็จะปรินิพพานส่วนบุคคลพวกที่3ใน3คุณสมบัตินี้ทำลายหมดไปได้อีก1อันรวมเป็น2อันคือทำลายเบื้องต่ำสังโยชน์ได้หมดทำลายการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกได้หมดแต่ยังทำลายภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าอันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีพวกนี้เป็นผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างในระหว่างคืออะไรคือในระหว่างที่กายแตกทำลายเราเป็นมนุษย์เนี่ยกายเราแตกทำลายชีวิตเราแตกทำลายสัตว์ก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่แล้ววิญญาณดวงใหม่ก็กำลังจะไปตั้งอาศัยในภพใหม่แค่จังหวะในระหว่างที่กำลังมีการน้อมไปสู่ภพใหม่นี้แต่ยังไม่ทันได้ภพใหม่ก็มีการปรินิพพานเสียก่อนถึง3ขั้นตอน3จังหวะของบุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายีที่มีอินทรีย์ต่างกันดังนั้นในกลุ่มของอันตราปรินิพพายีนี้ถูกแบ่งเป็นอีก3อินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันดังนั้นพวกแรกนั้นก็จะเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟพระองค์ทรงอุปมาให้เห็นถึงการที่สัตว์เนี่ยเข้าไปจับยึดซึ่งจิตมโนหรือวิญญาณเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการลุกโผล่พระองค์จึงเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ช่างตีเหล็กตีแท่งเหล็กร้อนที่ถูกเผาตลอดทั้งวันแล้วเกิดเป็นสะเก็ดไฟขึ้นพอแค่เกิดเป็นสะเก็ดไฟเท่านั้นดับพวกนี้รู้สึกตัวเร็วพอมีการไปยึดถือเราละนันทิได้ทันที เหมือนกับเราถ้าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยแค่จิตเรารู้สึกว่าจิตกำลังจะเคลื่อนไปเนี่ยปุ๊บเรารีบทิ้งเลยกำลังสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟละปุ๊บดับอันตราปรินิพพายีแบบที่สองเนี่ยคือสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟละแล้วลอยไปบินไปกระเด็นออกมานิดหนึ่งแล้วก็ดับพระองค์จะใช้คำว่าปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวาปัปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาแปลว่าสำเร็จแล้วอุปติตวาแปลว่าลอยไปบินไปนิพพายยะคือดับเย็นพวกนี้เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่สองที่มีกำลังของอินทรีย์ที่หย่อนลงมานิดหนึ่งแต่โยมจะเห็นว่าความหย่อนเนี้ยมันต่างกันเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาทีอันตราปรินิพพายีพวกที่สามต่อมาเนี่ยจิตมีการน้อมไปจริงน้อมไปมากขึ้นการน้อมไปขนาดนี้ไม่ได้นานนะนี่เป็นการจับเอาช่วงที่จิตโยมเนี่ยกำลังแวบไปคิดเนี่ยแค่นี้ทางออกมาให้เห็นช่วงตรงนี้ว่ามีการปรินิพพานถึง3ขั้นตอนถึง3ความต่างของอินทรีย์ดังนั้นพวกอินทรีย์ที่อ่อนลงมาในระดับที่3เนี่ยพระองค์เปรียบด้วยสะเก็ดไฟที่พอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วลอยไปบินไปยังไม่ทันตกกระทบพื้นพระองค์จะใช้คำว่าปัปปติกาคือสะเก็ดไฟนิพพติตวาสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปอนุปหัจจะตะลังยังไม่ทันกระทบพื้นนิพพายเยยะก็นิพพานนี้เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่สามซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของบุคคลสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกในกลุ่มที่สามคืออันตราปรินิพพายีในบุคคลสี่จำพวกนี้ไม่ได้จำแนกอันตราปรินิพพายีเป็นสามบอกอันตราปรินิพพายีเฉยๆแต่การจำแนกเป็นสามนั้นพระองค์ไปขยายความอยู่ในพระสูตรอื่นนะนี่จะเห็นถึงความต่อเนื่องกันว่าข้อสงสัยตรงเนี้ยอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเจอเฉลยในพระสูตรต่อไปถ้าเราจำบทพยัญชนะพระองค์ได้ในพระสูตรต่อไปเราก็จะเจอว่าพระองค์ตรัสเรื่องของอันตราปรินิพพายีที่มีการนิพพานใน3ระดับเราก็จะมาเชื่อมโยงขยายความในพระสูตรนี้ดังนั้นการขยายความของพระสูตรเนี่ยต้องใช้พระสูตรขยายพระสูตรด้วยกันเองมันจะไม่เหมือนกับการขยายความของปุถุชนทั่วไปที่เวลาเราเรียนหนังสือเรารู้คำอาจารย์มาแล้วเราก็มานั่งปรุงแต่งเองเป็นแบบของเราปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตไม่คุ้นเคยในความเชื่อมโยงของคำตถาคตเวลาฟังการอธิบายเรื่องพุทธวจนะจะไปคิดนึกปรุงแต่งว่าเราปรุงแต่งเองให้เราเข้าใจหลักการแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยโยมจะเห็นภาพว่าเป็นการใช้คำพระศาสดามาอธิบายคำพระศาสดามาขยายความในคำพระศาสดาด้วยกันเองดังนั้นในพระสูตรบุคคลสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกนี้พูดอันตราปรินิพพายีในบุคคลพวกที่สามโดยไม่ได้จำแนกอันตราปรินิพพายีเป็นสามพวกแต่ที่จำแนกเป็นสามพวกให้เพราะอาตมาไปใช้อีกพระสูตรหนึ่งที่ทรงจำแนกอันตราปรินิพพายีเป็นสามพวกโดยอุปมาเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ช่างตีเหล็กตีแท่งเหล็กร้อนที่ถูกเผาไว้ตลอดทั้งวันแล้วเกิดเป็นสะเก็ดไฟในรูปแบบต่างๆอาการที่มีการน้อมไปอย่างเนี้ยจังหวะแค่นี้ที่ยังไม่ทันได้พบยังไม่ทันตกกระทบพื้น อันเนี้ยเรียกภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่กำลังได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้พบตลอดเวลาเลยตัวนี้มันแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีมันนิดเดียวสั้นมากเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมพระผู้มีพระภาคให้เราละนันทิละความเพลินให้ไวให้ไวไวจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณเมื่อวิญญาณดวงหนึ่งดับสัตว์ที่เคยมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในวิญญาณดวงนี้วิญญาณนั้นได้ดับไปแล้วแต่ฉันทะราคะนันทิตัณหายังไม่หมดไปจากสัตว์นั้นยังไม่ไปปราดแล้วยังไม่หมดไปสัตว์ก็ยังต้องมีความพอใจในวิญญาณอยู่ดังนั้นเมื่อวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นสัตว์ก็จะเข้าไปยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงเกิดการลุกโผล่ขึ้นที่พระองค์บอกเป็นความลุกโผล่ในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่เห็นไหมการที่สัตว์เข้ายึดถือวิญญาณเป็นตัวตนนั้นเป็นความลุกโผล่ที่พระองค์เปรียบด้วยสะเก็ดไฟดังนั้นจังหวะนี้นิดเดียวแค่นี้เป็นเครื่องผูกในภพเป็นเครื่องผูกที่สัตว์ทั้งหลายยังมีอยู่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงภพตลอดเวลาเลยเข้าถึงภพแล้วไม่พอก็ยังเพลิดเพลินในภพเมล็ดพืชเมื่อตกลงไปถึงผืนนาแล้วย่อมที่จะงอกถ้าเมล็ดพืชนั้นยังสดอยู่ยังไม่แตกทำลายยังมียางในพืชเป็นเชื้องอกได้สัตว์นั้นก็จะได้อัตภาพในภพใหม่ต่อไปพระองค์จึงเรียกว่าอวิชชานิวรณานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายตัณหาสัญโยชนานังอันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยบอกว่าอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองหรือถ้าเราจะพูดเรียงตามบทพันธนะที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตว์ทั้งหลายอันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้จึงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังออกจากสังสารวัฏเนี่ยไปไม่ได้ก็เลยต้องมาวนเกิดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นปัญหาของสัตว์ทั่วโลกธาตุพระศาสดาให้เรารู้ว่าศาสดาของเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องทำไมต้องเกิดทำไมต้องแก่ทำไมต้องตายเกิดมันมีมาได้ยังไงแก่มันมีมาได้อย่างไรตายมันมีมาได้อย่างไรทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ล้วนที่จะต้องประสบกับสิ่งนี้หมดคนในโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่โยมคิดดูว่าทำไมคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่ขวนขวายแสวงหาความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากความตายที่กำลังมีมาถึงเขาเขาก็ปล่อยตัวเขาให้ตายไปตกล่วงไปเฉยๆเขามีปัญญาแค่ทำอัตภาพนี้ให้เป็นอยู่ได้ก่อนตายแค่นั้นนั่นคือปัญญาเขาแค่นั้นดังนั้นคนพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีตาข้างเดียวหาโภคทรัพย์ได้ยังอัตภาพตัวเองให้ดำรงอยู่ได้ด้วยดี ก่อนตายแค่นั้นมีปัญญาแค่นี้แต่ผู้มีปัญญาไกลกว่านั้นหาวิธีที่จะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายพวกนี้เรียกมีตาสองข้างมีตาหาโภคทรัพย์ได้แล้วก็มีตาที่รู้อริยสัจ4รู้ข้อธรรมที่จะทำตนเองให้รอดพ้นจากความตายได้ดังนั้นพวกเราที่มีความสนใจในธรรมะแบบนี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นหนึ่งในกำลังของความเป็นโสดาบันก็จะมีกำลังที่อยากมารู้เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายว่าไม่ตายจะทำยังไงไม่แก่ไม่เจ็บจะทำยังไงแบบถาวรไม่ใช่แบบชั่วคราวพระองค์ตรัสเรื่องนี้ไว้ในทิฏฐิอันเป็นอริยะเรียกว่าทิฏฐิอริยาเป็นกำลังของโสดาบัน2ข้อสุดท้ายใน7ข้อที่เรียกว่าพละพละของโสดาบันคือจะมีกำลังที่อยากมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่นี้เป็นพละข้อที่6พละคือกำลังข้อที่7คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่โยมค่อยๆฟังอาตมาถ่ายทอดคำพระศาสดาจากการทรงจำเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆมาเนี่ยโยมโยนิโสมนสิการทำในใจให้แยบคายใครควรทำตามแล้วเข้าใจตามไปเป็นลำดับเรื่อยๆนี้คือกำลังของความเป็นโสดาบันคือการมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมแล้วได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมนั้นโยมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการหลุดพ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างประกอบด้วยเหตุผลโดยเราเข้าใจได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเท่านั้นเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลพระผู้มีพระภาคบอกคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุบอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนั้นต้องมีสิ่งนี้เกิดมาก่อนก่อนสิ่งนี้มีต้องมีสิ่งนี้เกิดมาก่อนธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุในการเกิดล้วนมีเหตุในการเกิดทั้งสิ้นนี้เป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระศาสดาของพวกเราทุกคนที่พระองค์เรียกพระองค์ว่าพุทธผู้รู้รู้แจ้งโลกคือรู้ตรงนี้และใครที่มีความรู้ตรงนี้บุคคลนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นอริยะคือบุคคลผู้ประเสริฐนั่นเองจริงๆอริยบุคคลเนี่ยก็คือบุคคลที่มีความรู้ด้านหนึ่งนั่นเองแต่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นไปเพื่อพ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ความรู้อย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพระองค์จึงตัดจัดเป็นความรู้ที่ต่ำเรียกว่าเป็นความรู้ของปุถุชนดังนั้นความรู้ของปุถุชนนั้นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยคือการหลุดพ้นจากความตายเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะเราเรียนไปเนี่ยเรียนไปแล้วเราก็ตายแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเอาองค์ความรู้ที่เรานั่งเรียนมาตลอดชีวิตเนี่ยมาแก้ปัญหาในขณะที่เรากำลังจะตายพระศาสดาจึงบอกความรู้นั้นไม่มีประโยชน์ดังนั้นในพระสูตรที่ตรัสเรื่องของอนุตตริยะ6ประการการเห็นที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐการอะไรต่อไปการได้ศรัทธาที่ประเสริฐการได้มาศึกษาที่ประเสริฐการได้บำรุงที่ประเสริฐและการตามระลึกที่ประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรพระองค์จะตรัสในเรื่องของทางโลกเนี่ยเป็นกิจเลวหมดเลยเราก็จะเริ่มเข้าใจ ไม่งั้นอ่านพระสูตรนี้แรกๆจะรู้สึกว่าขัดแย้งเอ๊ะผมเรียนมาถึงด็อกเตอร์เป็นหมอจบกฎหมายจบเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์โลกเขาชื่นชมผมเป็นผู้ปกครองประเทศทำไมบอกผมทำกิจเลวโอ้รับไม่ได้นะอ่านพระสูตรนี้แรกๆงงเหมือนกันนะบอกความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์โอ้โหพูดแรงจังนะอันนี้จะนำไปสอนใครได้เนี่ยนะแต่พอใครควรไปใครควรมามีเหตุมีผลนะเสขะหมายถึงอะไรอะเสขะหมายถึงอะไรใครเป็นเสขะผู้ยังต้องศึกษาอะไรหรอศึกษาเรื่องของความพ้นจากความแก่เจ็บตายมีความรู้แค่นี้ถูกยกขึ้นมาเป็นอริยะแล้วเป็นแง่มุมของความรู้แค่นั้นเป็นแง่มุมที่สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกก็คิดไม่ออกคิดไม่ได้แต่เรื่องทางโลกเนี่ยโยมมันจะคิดแข่งกันไปแข่งกันมาแล้วก็แซงกันไปแซงกันมาได้แต่ถ้าโยมจบความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครแซงโยมมันจบมันสุดจบแค่นั้นเลยมันไปเสมอกันที่วิมุตตินิพพานการหลุดพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเช่นเดียวกันว่าสาวกของพระองค์กับพระองค์ก็เสมอกันที่วิมุตตินั่นแหละไปเท่ากันที่นั่นแต่ในภาวะทางโลกนี่เทียบชั้นกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยความแตกฉานในเรื่องทางโลกเนี่ยความเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกนี่พระองค์เลิศที่สุดวัดอนิสงส์ของการถวายทานให้กับพระองค์ก็ต้องเทียบกับพระอรหันต์ต้องหมื่นรูปนั่นแหละถึงจะพอเทียบชั้นกับสัมมาสัมพุทธะสักหนึ่งรูปดังนั้นก็อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าองค์ความรู้อันเป็นอริยะนั้นก็เป็นแง่มุมของความรู้อันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งในระบบสังคตานี่แหละพระองค์จึงบอกมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสังคตธรรมนะเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่อยู่ในระบบของการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละระบบเกิดดับนี่แหละแต่เป็นยอดขององค์ความรู้ที่รู้ตรงนี้แล้วจะหลุดออกจากก้อนนี้ทั้งหมดได้ดังนั้นการมาเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เรารู้ไม่ได้รู้ตามไม่ได้หรือมันยากเกินวิสัยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีศรัทธาไหมมีฉันทะความพอใจไหมอยากจะเรียนรู้ไหมถ้าอยากรู้เนี่ยก็จะบอกให้ได้และรู้ได้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์นะพระเจ้าบอกดังนั้นโยมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโยมอาจจะบางทีอาจจะท้อใจว่าฉันไม่ได้จบวิศวะไม่ได้จบหมอเนี่ยไม่มีความรู้ไม่เก่งแต่โยมมีศักยภาพในการรู้หนทางอันเป็นอริยะหลุดพ้นจากความตายเก่งกว่าพวกนั้นอีกพวกนั้นตายแล้วยังไม่พ้นนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยนะพระองค์เทียบไปถึงขนาดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีบารมีขนาดได้แก้ว7ประการช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วจักรแก้วเนี่ยนะได้หมดเลยนะสูงสุดแล้วในมนุษย์ประเภทชมพูทวีปเนี่ยเก่งสุดแล้วไปที่ไหนเนี่ยพระราชาทุกที่ยอมสีโลลาบหมดไม่ต้องลบเห็นอำนาจมาแล้วเนี่ยยอมหมดทุกคนและความเป็นผู้นำสูงสุดขนาดนี้รู้จักนำคนให้ไปในทางดีไม่ใช่ยอมให้คนจูงเราไปพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้นำแล้วจะให้ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยคนทั้งหลายจูงท่านเหรอไม่ใช่ท่านจูงคนอื่นลากคนอื่นไปด้วยการบอกว่าให้รักษาศีล5นะสั่งให้รักษาศีล5สั่งคนให้รักษาศีล5และคนเห็นอำนาจแล้วก็พร้อมจะทำตามแต่การทำตามนั้นมันเป็นไปเพื่อสุขของตัวเขาเองและมหาชนดังนั้นการเป็นผู้นำอย่าไปกลัวการจูงคนไปในทางที่ดี บางคนบอกว่าโอ้ผมเป็นผู้นำไม่ได้หรอกผมต้องเฉลี่ยทิฏฐิไปมิจฉาทิฏฐิผมก็เอานั่นเลยกลายเป็นถูกมิจฉาทิฏฐิจูงเรามาดูพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิไม่ฟังใครเลยสั่งเลยไปถึงที่ไหนปุ๊บเนี่ยจักแก้วหมุนไปที่ไหนหมุนไปปุ๊บขบวนตามเสด็จไปปุ๊บพระราชาที่นั่นเห็นยอมบอกให้ท่านจงปกครองแผ่นดินของเราเถิดพระเจ้าจักรพรรดิบอกไม่ต้องท่านปกครองไปแต่ต้องมีศีล5นะก็เชื่อฟังทันทีจากนั้นจักแก้วก็หมุนไปต่อไปประเทศอื่นต่อพระราชาอื่นก็ขอให้ปกครองก็บอกไม่เอาอ่ะท่านปกครองของท่านไปนี่แหละมีศีล5เห็นไหมดังนั้นพระเจ้าจักรพรรดิเชื่อมั่นในศีล นะว่าเนี้ยสิ่งเนี้ยดีและเป็นการได้ประเทศสลาทั้งหลายมาเนี่ยโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้กำลังเห็นไหมไม่ต้องมีการเข่นฆ่าใช้ความดีปัจจุบันนี้เรามองไม่ออกว่าการใช้ความดีแล้วยิ่งใหญ่ทำยังไงเรามองแต่ว่ายิ่งใหญ่แล้วต้องฆ่าต้องใช้อำนาจไปในทางอกุศลถึงจะได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่ซึ่งมันเป็นมุมที่กลับกันกับพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีความยิ่งใหญ่อาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจของอกุศลที่โยมใช้อำนาจในการเข็นฆ่าแล้วได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยได้มาซึ่งแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้เท่าพระเจ้าจักรพรรดิโยมย้อนไปดูอดีตแล้วกันการได้มาซึ่งแผ่นดินที่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะได้มหาสมุทรจดมหาสมุทรดังนั้นอำนาจของความดียิ่งใหญ่กว่านะยิ่งใหญ่กว่าชักจูงคนให้ไปในทางดีอย่ากลัวอย่าไปกลัวมั่นใจในสิ่งที่ดีความดีนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นองค์ตรัสรู้เราไม่ได้พาให้คนไปในความดีของปุถุชนที่บัญญัติความดีขึ้นมาซึ่งอาจมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดแต่ความดีนี้ถูกบัญญัติโดยสัมมาสัมพุทธะดังนั้นพระองค์จึงบอกธรรมะเนี่ยมันต้องออกมาจากปากศาสดาที่เป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้เองโดยชอบไม่ใช่ถูกบัญญัติโดยศาสดาที่เป็นปุถุชนธรรมะนั้นจัดเป็นธรรมะที่เลวและคนที่ประพฤติตามก็ไปทางเลวมีทิฏฐิเลวมีวจีที่เลวมีกายกรรมที่เลวพระสูตรเหล่านี้มีหมดที่พระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ขมถูกแช่ลงในดินที่เปียกแฉะชุ่มชื้นรสของดินรสของน้ำนั้นก็จะขมตามไปด้วยเมล็ดพืชที่หวานถูกแช่ลงในดินที่เปียกชุ่มชื้นรสของดินรสของน้ำตรงนั้นก็จะหวานไปด้วยดังนั้นการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราเป็นทั้งผู้นำครอบครัวเป็นทั้งผู้นำองค์กรเป็นทั้งผู้นำประเทศหลายระดับแล้วแต่ใครจะเป็นผู้นำในระดับใดเราก็มีบริวารเท่านั้นเราก็ชักจูงบริวารของเราเท่าที่เรามีนี่แหละให้ตั้งอยู่ในความดีสรรเสริญการตั้งอยู่ในความดีชื่นชมนะในการตั้งอยู่ในความดีและเราก็ประพฤติตนอยู่ในความดีแบบนั้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นความดีที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์และถ้าโยมขยับฐานะขึ้นมารู้อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทมันก็จะเป็นความดีที่ถาวรเป็นความดีที่ไม่เสื่อมเป็นคุณธรรมของความเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันก็จะมีธรรมะอันไม่เสื่อมแล้วโยมทำความดีแต่ได้ในระดับนี้ความดีนั้นไม่เสื่อมระดับใดที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็คือ มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงโยมเชื่ออย่างเนี้ยแน่นอนนี่เป็นความดีที่ไม่เสื่อมนัยยะอื่นๆมีไหมมีอีก50กว่านัยยะโยมเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะของพระองค์ว่าไม่มีข้อผิดจูงคนมาทางเนี้ยไม่มีข้อผิดแน่นอนเชื่อสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยมีแน่นอนและสามารถหลุดพ้นได้แน่นอนบุคคลที่หลุดพ้นเนี่ยมีโยมมั่นคงแบบนี้และมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเนี่ยโยมคือโสดาบันบุคคลนัยยะอื่นยังมีอีกโยมเชื่อว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สัตว์ได้นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุโยมจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่ากรรมพระสูตรนี้บอกแค่กรรมพระสูตรอื่นจะขยายความว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชพระองค์ใช้คำว่ากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชชานีวละนานังสัตตานังสัญโยชนานังหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตว์มีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภโวก็เกิดขึ้นกามภพก็เกิดขึ้นด้วยกรรมแบบนี้คืออารมณ์แบบนี้แล้ววิญญาณหรือจิตเราไปตั้งสัตว์นั้นก็จะได้พบในแบบธาตุนั้นธาตุอันสามได้กามภพธาตุปานกลางได้รูปภพธาตุปราณีตได้อรูปภพพบมี3จบแล้วสัตว์วนเวียนอยู่ในเนี้ยไม่หลุดจากนี้ไปได้เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องกรรมและธาตุต่างๆเนี่ยมันก็ไม่หนีไปจากขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เนี่ยถูกแบ่งตามความละเอียดของธาตุเป็น3ระดับคือธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแต่ถ้าแบ่งเป็นธรรมชาติคือความเป็นขันธ์เนี่ยนะจะแบ่งเป็น5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแบ่งเป็น5อย่างนี้ใน5ธรรมชาติเนี่ยมึงธรรมชาติเป็นสิ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือคือวิญญาณสัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยเมื่อวิญญาณดวงนึงดับปุ๊บมันจับวิญญาณดวงใหม่ทันทีมันยังไม่ได้ไปจับธาตุอื่นนะมันจับวิญญาณก่อนดังนั้นวิญญาณจึงเป็นธาตุเดียวในขันธ์5ที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยเมื่อยึดถือวิญญาณแล้ววิญญาณจึงเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุทั้ง4อีกทีหนึ่งนี่คือระบบการทำงานของมันที่เราต้องเข้าใจการเข้าใจตรงเนี้ยเป็นอีกนัยยะหนึ่งของความเป็นโสดาบันเห็นไหมโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากนามรูปนี้เห็นนะความรู้นี้ได้มาจากอะไรได้มาจากการที่โยมนั่งรู้ลมหายใจนี่แหละโยมนั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วจิตมันก็เคลื่อนไปกลับมาเคลื่อนไปกลับมามีไปสังเกตไหมว่ามันไปรู้อะไรเช่นมันไปรู้สัญญาคือความจำได้หมายรู้มันไปรู้สังขารความปรุงแต่งมันไปรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือพอใจไม่พอใจนี่เห็นไหมแล้วมันก็กลับมารู้รูปมันจะวนอยู่แค่นี้สี่ธาตุนี้ยมนั่งไปกี่ปี5ปี10ปีก็ตามมันจะรู้ได้แค่สี่ธาตุนี้ยมสรุปด้วยความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงรู้ชัดว่าเห็นเนี่ยจิตเราเป็นอย่างนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยชัดเจนตรงนี้โยมโสดาบัน คุณสมบัติของโสดาบันอย่างหนึ่งเลยคือรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากนามรูปเนี่ยองค์ความรู้แบบเนี้ยโยมเป็นสิ่งที่โยมรู้ได้และมีในตัวของเราเองแต่ปัญหาที่ไม่รู้เพราะไม่มีคนชี้บอกดังนั้นคนชี้ทางเนี่ยสำคัญสุดๆเข้าใจไหมคนชี้ทางเนี่ยคนแรกคือพระพุทธเจ้าบอกทางเนี่ยถูกทางเนี่ยผิดเดินทางนี้ละทางนี้เสียให้สำเร็จเส้นทางนี้เนี่ยแล้วคนที่มาชี้บอกต่อมาเพราะทรงจำคำศาสดามาแล้วมาชี้บอกต่อมาก็คือสงสาวกนั่นเองดังนั้นสงสาวกจะต้องจำคำศาสดามาผู้บอกคนแรกแล้วเอามาบอกคนที่2 3 4 5 6 7 8 9ถึงคนที่ล้านล้านล้านต่อไปใช่ไหมอย่าไปบอกเพี้ยนแค่นั้นเองอย่าไปปรุงแต่งเองไม่ต้องปรุงแต่งเราเป็นสาวกสาวกาสาวโกแปลว่าผู้ฟังฟังมาแล้วจำให้ได้แล้วถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองทรงจำไว้นั้นออกไปสัตว์ผู้มีอินทรีย์ทั้งหลายเขาจะเข้าใจเองถ้าไปเจอคนไม่เข้าใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลเป็นธรรมดาคนที่ไม่เข้าใจจะมีมากเท่ากับดินมหาปฐพีคนที่เข้าใจเนี่ยมันมีแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นการที่โยมเอาคำตถาคตไปเปิดเผยกับหมู่มหาชนก็ให้เข้าใจว่าความจริงเป็นแบบนี้อย่าไปท้อใจเสียใจน้อยใจเราสอนไม่เก่งหรือไงเขาไม่เข้าใจหรือเขามีข้อโต้แย้งมามันเป็นธรรมดาเขาเป็นพวกดินมหาปฐพีพระศาสดาทรงสั่งสอนเทศสั่งสอนเพราะเห็นใจพวกเศษดินปลายเล็บเขาจะเสียโอกาสเมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่มีคนชี้บอกต่อให้เขามีอินทรีย์ขนาดไหนแต่ไม่มีคนสะกิดนิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยบรรลุไม่ได้โยมยังมีปัญญาทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าไม่บอกว่าละนันทิเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงดูนะกระบวนการทำงานของวิญญาณใครจะมานั่งสังเกตจริงไหมมันก็ปล่อยจิตไหลไปฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วโยมจะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยทุกข์มากเพราะมันหยุดจิตไม่เป็นมันหยุดจิตไม่เป็นเอามาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่เป็นแต่พวกเราเนี่ยจะทุกข์น้อยลงจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเหลือแค่เศษดินปลายเล็บเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจโลกมันวุ่นมากปวดหัวไม่อยากคิดอะไรอยู่กับลมนั่งเงียบๆสบายๆหรือนอนบนเตียงสบายๆดูลมหายใจเข้าออกไปคิดอะไรไม่ออกนั่งรู้ลมไปอะโยมอย่าไปทุกข์มันไม่รู้จะทุกข์ไปทำอะไรใช่ไหมและทุกข์ที่สุดแม้ความตายจะอยู่ตรงหน้าโยมก็รีบกลับมาดูลมหายใจเพราะนั้นเป็นทางรอดของเราแล้วเข้าใจไหมเพราะยังไงความตายเราก็ต้องเจอจริงไหมไม่เจอรูปแบบไหนก็รูปแบบหนึ่งใช่ไหมไม่เร็วก็ช้าดังนั้นยังไงยังไงฉันตายแน่กายนี้ต้องทอดทิ้งแน่แน่นอนนอนดังนั้นวินาทีแห่งความหวั่นไหวต้องมีแน่นอนใช่ไหมเราต้องเจอแน่แน่ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลคือยังไงก็ต้องเจอโยมมันไฟบังคับนะมันไฟบังคับที่โยมหลีกไม่ได้นะเห็นเขานอนในห้อง ICU กันเนี่ยปังงาปังงามเนี่ยโยมอาจจะเป็นคนหนึ่งในอนาคตใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้นอนหรือเปล่าด้วยมีโอกาสได้นอนนี่ถือว่าหรูแล้วนะบางคนไปนอนกลางถนนแล้วตายนี่นะนอนในโป่งในป่านี่แล้วก็อันนี้จังนะวัดไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นโยมต้องเตรียมใจตลอดเวลาดังนั้นข้อธรรมะตรงนี้โยมต้องทรงจำได้เพราะมันไม่ได้ใช้ร่างกายทรงจำนะโอ้เจ้าบอกตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ดังนั้นมันเอาร่างกายจำเปล่าไม่ใช่มันใช้สัญญานะการทรงจำนี่ก็เกิดจากสัญญานะดังนั้นอย่าเข้าใจผิดที่ว่าเราสมองไม่ดีจำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่ต้องถามตัวเองว่าพูดภาษาไทยได้ไหมถ้าบอกว่าพูดได้ รอดเพราะว่าคำพูดพระองค์บอกมันเกิดมาจากสัญญาแสดงว่าโยมยังเป็นสัตว์ผู้มีสัญญาพระองค์สอนเฉพาะสัตว์ที่มีสัญญาและใจรอดและเราโยมพูดภาษาไทยได้แล้วรอดแล้วไม่ต้องเอาภาษาอังกฤษภาษาอะไรหรอกภาษาไทยได้รอดแล้วแสดงว่าเรามีสัญญาจำได้แม้เพียงหนึ่งบทก็รอดแล้วหนึ่งบทอะไรดีนะพระองค์บอกเรื่องไม่เที่ยงผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออาราตผลในทิฏฐธรรมยมได้อรหันต์ในปัจจุบันได้เลยแต่เอาคำว่าไม่เที่ยงไปใช้ให้มันครบนะใช้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมใช้ให้หมดเอาไปใช้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครเห็นมุมไหนเอาไม่เที่ยงไปจับมุมนั้นจิตของเราก็ไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนเราเห็นเรื่อยๆเราเห็นเรื่อยๆเกิดความเชื่อมั่นไหมจะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าไม่มีอะไรเลยในความเป็นตัวเราของเราที่มันเที่ยงความมั่นคงตรงนี้ในใจของโยมเนี่ยมีขึ้นเมื่อใดเนี่ยโสดาบันเลยนะเห็นนะโสดาบันดังนั้นแง่มุมของโสดาบันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ใช่โยมไปมั่นคงว่าโอ้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฉันขอทีไรได้ทุกทีเนี่ยจบเลยนั้นเนี่ยเชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมพระองค์จึงบอกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เราหลีกออกมาหลีกออกมาจากความเชื่อตรงนี้ไปพึ่งรูปเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำพาหุกาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำคงคายังไม่มีแม่น้ำเจ้าพยานั่นนี่ถ้าคนอินเดียมาอยู่ประเทศไทยคงมีแม่น้ำเจ้าพยาที่พระศาสดาเดินไปที่แม่น้ำพาหุกาเนี่ยพวกพราหมณ์เขาก็บอกว่าโอ้สมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำเหรอพระพุทธเจ้าบอกน้ำจะทำอะไรกับเราได้เนี่ยน้ำมันเป็นธาตุตามธรรมชาติโยมมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันไม่มีดีมีเลวอะไรหรอกความดีเลวมันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเลิกยามทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนี้พระองค์จึงบอกสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์นั้นเห็นไหมเนี่ยข้อธรรมะแบบนี้โยมใครจะสอนบ้างล่ะมีคนเดียวนะที่สอนคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนเรื่องนี้พวกเราพอได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นคำที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นคำที่ไพเราะแยบคายลึกซึ้งประณีตดังนั้นใครจะบอกว่านี่คือคำของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่านสิอ่านก่อนฟังก่อนพออ่านไปแล้วฟังไปแล้วเนี่ยโยมเข้าใจได้เองเลยว่าโอ้โหคนพูดได้ขนาดนี้องค์ความรู้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าแน่ไม่มีใครในโลกมาวิ่งหาความรู้เรื่องพวกนี้หรอกและจะมารู้เรื่องขณะจิตนิดเดียวเป็นอันตราปรินิพพายีอุปาจาสังละโอ้ใครมนุษย์ที่ไหนมันจะไปอยากรู้ตรงนี้ใครจะมานั่งเฝ้าอธิบายตรงนี้ชี้ให้คนรู้คนเห็นคนเข้าใจเพราะท่านอยากจะให้เราหลุดพ้นจริงไหมเป็นความเมตตาของอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่อยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะจริงๆสภาพเดิมของพวกเราเนี่ยก็เป็นสภาพของความไม่ตายอยู่แล้วพวกเราเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์สัตตานังเนี่ยมันคือใครล่ะราธะถามพระศาสดาบอกว่าสัตว์คืออะไรใครเป็นสัตว์เนี่ยพระองค์บอกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัตว์ยมยึดติดรูปไหมเวทนาไหมสัญญาสังขารวิญญาณแล้วยมเป็นสัตว์ไหมเป็นหมดนะอาตมาก็เป็น ทุกคนเป็นสัตว์กำลังเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ยึดติดแต่เรากำลังเป็นผู้ที่คลายความยึดติดในสิ่งนั้นสิ่งที่เรายึดติดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเนี่ยมีกี่ธรรมชาติ5ธรรมชาติแค่นี้นะศึกษาดูสิว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันก็หมดแล้วนะแค่5ตัวเนี่ยรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครมี6มั้ยนะขอขันธ์6หน่อยสิมีคนถามพระศาสดามีสัตว์ยึดอะไรมากกว่านี้มั้ยพระองค์ไม่มีแล้วนะหมดแค่นี้เพียงแต่แต่ละธาตุเนี่ยมันจำแนกออกไปอีกหลายอย่างคนไม่รู้ก็นึกว่าเป็นอีกขันธ์นึงไม่ใช่แล้วมันมีแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยถูกรวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังคตธาตุธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติของมันก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเราคือสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเรากำลังยึดติดไอ้ห้าธรรมชาตินี้กำลังยึดติดสังคตะใช่ไหมก็แสดงว่าเราไม่ใช่สังคตะถูกต้องไหมเราไม่ใช่สังคตะแต่เรากำลังมายึดติดสังคตะห้าธาตุนี้อาตมาก็เลยพลิกมุมอีกมุมนึงให้โยมมองเห็นว่าอ้าวอย่างนี้พวกเราทุกคนก็ไม่ใช่ขันห้าใช่ไหมแต่เป็นคนมายึดขันห้าขันห้าเป็นธรรมชาติที่แก่เจ็บตายสิ่งตรงกันข้ามกับขันห้าคืออสังคตะอสังคตธาตุนั้นไม่เกิดไม่เสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏในเมื่อโยมไม่ใช่สังคตะมันก็เหลืออีกธาตุเดียวคืออสังคตะอาตมาก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยมีธรรมชาติแห่งความไม่ตายอยู่แล้วในตัวแต่ไม่รู้จักตัวเองดันมาหลงยึดไอ้ที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเรานี่คือปัญหาดังนั้นสิ่งที่เราหลงว่าเป็นเราอยู่ทุกวันเนี้ยนายนิตินายกอนายขอนายงอนะนายป๊อก ใช่ไหมตอนนี้กำลังไม่มีละกำลังไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติหมดเลยถูกต้องไหมเป็นสมมุติเป็นบุคคลตามที่เขาสมมุติขึ้นเราเป็นบุคคลตามที่เขาสมมุติขึ้นมันก็อยู่ที่เขาจะมอบให้เราชื่ออะไรอ่ะเนาะจริงมันก็ดินน้ำไฟลมใช่ไหมดังนั้นสิ่งเนี้ยไม่ใช่เราแต่เรากำลังมาหลงว่าเป็นเรานี่แหละคือปัญหาดังนั้นจริงๆเนี่ยสภาพเดิมของเราคือไม่ใช่สังคตะแต่เรากำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในสังคตะธรรมชาติที่ตายคือสังคตะธรรมชาติที่ไม่ตายคืออสังคตะความเป็นผู้ฉลาดในธาตุวิพังเนี่ยพูดสุดแค่สังคตธาตุกับอสังคตธาตุใหญ่สุดแค่นี้แต่ทำไมล่ะในเมื่อเราเป็นความไม่ตายอยู่แล้วแล้วทำไมอยู่กับความไม่ตายไม่ได้ก็เพราะอวิชชานีวระนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังเห็นไหมเราก็เลยเป็นผู้ยึดติดเพราะไม่รู้เป็นเครื่องกั้นไงของสัตว์ทั้งหลายของผู้ยึดติดทั้งหลายตัณหาสัญโยชนานังตัณหาจึงเป็นเครื่องผูกให้เรามายึดติดไอ้ห้าตัวนี้อยู่นั่นน่ะไม่จบสักทีเกิดตายมาตลอดการยืดยาวนานเอาแค่พบชาติเป็นมนุษย์นี่พระองค์บอกรวมน้ำตาแล้วเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่ได้มากกว่าเลยเราคิดดูแล้วกันอวิชชามันเหนียวแน่นขนาดไหนที่มันทำให้เราเนี่ยปล่อยวางไอ้ห้าธรรมชาตินี้ไม่ได้ดังนั้นเราผู้ที่เป็นธรรมชาติที่มาหลงยึดติดสังคตะเนี่ยก็เลยต้องสำคัญตนผิดคิดว่าตนเองเป็นสังคตะไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสังคตะในแบบพรหมบ้างเทวดาทั่วๆไปบ้างนะมนุษย์บ้างเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกก็สมมุติกันไปตามอารมณ์ที่จิตไปตั้งและอารมณ์และจิตที่จะไปตั้งในอารมณ์นั้นก็เกิดจากความคุ้นเคยที่โยมเสพคบมันมานานพระศาสดาจึงบอกวันทั้งวันเนี่ยเราอยู่ด้วยอกุศลหรือกุศลให้เราสังเกตถ้าโยมรู้สึกว่าวันทั้งวันเนี่ยโยมมีแต่โกรธพยาบาทเบียดเบียนก็ให้สำนึกเธอว่าคติของเราข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะไม่ดีเพราะอารมณ์คือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดปุณพภวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวเกิดแล้วแล้วโยมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยโยมไม่พยายามทิ้งแล้วตอนตายโยมจะทิ้งได้ไหมฝันไปเถอะนะมันต้องมีการฝึกทิ้งในปัจจุบันโยมถึงจะรู้กำลังไงวันเนี้ยพอโยมทำปุ๊บนั่งอานาปานสติรู้ลมหายใจโยมรู้กำลังขึ้นมาทันทีเลยโอ้โห 20นาทีฟุ้งตลอดเลยเว้ยไม่เคยอยู่กับลมได้เลยอันนี้เตรียมตัวเลยเนี่ยเตรียมตัวมาวัดบ่อยๆเลยมาสร้างความคุ้นเคยกับสมณะบ่อยๆมาหาที่วิเวกหลีกเล้นเพราะคาดว่าที่ไปจะไม่ดีแน่นอนแล้วเราก็จะรู้เป็นปัจจตังนะใครจะมาสาปแช่งอะไรเราโอ้โหไม่ต้องฉันรู้ใจฉันทั้งวันเนี่ยคิดแต่อกุศลเนี่ยดูท่าจะไม่รอดมันคิดเองได้เลยมันรู้เองเลยเรียกว่าเป็นปัจจตังอันนี้เป็นปัจจตังแบบอกุศลเลยใช่ไหมชัดเจนแต่ถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้ววันทั้งวันเนี่ยโยมโอ้โหอยู่แต่กับลมใช่ไหมมีแต่ปิติกับสุขไม่ต้องพยากรณ์อะไรรอดแน่คนนี้รอดคติดีแน่และคติดีเนี่ยก็ยังไม่พอถ้าโยมมีแค่มีสุขปิติอะไรอย่างเงี้ยแต่การก้าวขึ้นเป็นอริยะเนี่ยโยมต้องเห็นอะไรเห็นการเกิดการดับการมีขึ้นและการหายไปของมันจิตเรามีปิติมีสุขมีกุศลก็จริงโอ้คิดแต่กุศลอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะให้ทานอยากโอ้ทุกอย่างดีหมดเลยนะวันทั้งวันนี่คิดเรื่องดีหมดเลยกุศลกรรมบท10เกิดตลอดเลยอย่าเพิ่งคิดว่ารอดนะเพราะว่ากุศลกรรมบท10ก็ยังมีโอกาสไปนรกได้กุศลกรรมบท10ต้องประกอบด้วยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวจึงจะเป็นโสดาบันดังนั้นหรือถ้าตรงนี้อีกมุมหนึ่งก็คือโยมต้องเห็นอริยสัจ4เข้าไปด้วยโยมถึงจะได้โสดาบันคือได้องค์ความรู้อันเป็นอริยะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาถึงจะเป็นกุศลโยมก็มองว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาโยมเห็นแค่นี้เข้าใจแค่นี้ชัดเจนแค่นี้เชื่อมั่นอย่างนี้พอละอย่างนี้ก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิละเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษพ้นปุถุชนภูมิขึ้นมาแล้วไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้โยมยังทําชั่วอยู่นะแต่ความชั่วนั้นไม่หนักพอที่จะพาไปอบายความชั่วนั้นจะไม่หนักพอที่เช่น1จะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำผู้เจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกนี้ทำไม่ได้แล้วในใจโยมทำไม่ได้แล้วลักษณะอย่างเนี้ยพระองค์เรียกว่าอปายะคมะนิยะราคะอปายะคมะนิยะโทสะอปายะคมะนิยะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายเนี่ยโสดาบันทำไม่ได้แล้วดังนั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพวกนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นผู้มีเชื้อเหลืออยู่แต่ไม่ต้องไปนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไม่ไปทุกขติแล้วดังที่พระสารีบุตรถามพระศาสดาว่าบุคคลมีเชื้อเหลือต้องตกนรกทั้งหมดไหมพระศาสดาบอกไม่ก้าวจำพวกเนี่ยไม่ตกก็ไล่มาตั้งแต่พวกนะโสดาบันไปยันอันตราปรินิพพายีนั่นแหละพวกนี้ยังมีเชื้อเหลือแต่ไม่ต้องไปอบายแล้วเนี่ยองค์ธรรมเหล่านี้โยมนั้นถ้าโสดาบันเนี่ยโยมก็ไปตรวจในคุณสมบัติโสดาบันใครมีมือถือแท็บเล็ตโหลดแอปพลิเคชันพุทธวจนะเข้าไปมีหนังสือทุกเล่มทำให้ไว้เรียบร้อยนะทั้งเล่มใหญ่เล่มเล็กใครถนัดอ่านหนังสือก็ถนัดใครถนัดอ่านมือถือแท็บเล็ตก็เอาใครถนัดฟังก็ไปเปิดซีดีเอาทำยังไงก็ได้ให้คำพุทธเจ้าผ่านหูไปเข้ามาในการทรงจำให้ได้พอพุทธเจ้าจัดเนี่ยสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยจะได้สดับก็ยากสดับแล้วจะทรงจำก็ยากทรงจำแล้วจะเอาไปใคร่ควรก็ยากใคร่ควรแล้วจะได้ไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ยากมันยากเป็นขั้นไปเรื่อยๆเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปนะดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ได้สดับก่อนดังนั้นบุคคลที่ได้สดับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครมีกำลังของสมาธิมากน้อยแค่ไหน ถ้าเขาทำสมาธิได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานขึ้นไปเนี่ยนะในสมาธิพวกนี้บวกกับการที่โยมได้เคยสดับเรื่องอริยสัจ4การเกิดการดับอย่างเนี้ยแล้วโยมได้สมาธิมั่นคงบริบูรณ์ตอนตายไม่เสื่อมพบหน้าของโยมเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพพานเมื่อกายแตกทำลายและพบหน้านั้นก็จะได้อัตภาพเป็นไปตามสมาธิกำลังของสมาธิที่เราได้ฌานที่1ก็จะได้พรหมกายิกาฌานที่2ได้อาภัสสระฌานที่3ได้สุภกิณนะฌาน4ได้เวปละนี่แค่ได้สดับนะดังนั้นสุตตะคำของตถาคตเนี่ยโยมไม่เสียประโยชน์เลยมีประโยชน์ทั้งหมดมีประโยชน์มากแล้ววิธีที่ง่ายที่เท่าที่เราเสพครบพระสูตรมาเนี่ยอาตมาและหลายๆคนก็มองกันว่าละนันทิเนี่ยมันง่ายสุดละแล้วก็การอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับลมบอกเหตุผลอะไรคือการละภวตัณหาความอยากในการสร้างภพจบละแค่นี้ยมละภวตัณหาได้อรหันต์จิตมันจะออกไปปุ๊บรีบละหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิหรือจะเรียกว่าภวะโยคะยุตโตก็ได้หรือภวะโยคะวิสังยุตโตเรากำลังทำให้เป็นภวะโยคะวิสังยุตโตอยู่กับลมเขาไว้ลมหายใจขณะโยมอยู่กับลมเนี่ยโยมฝืนไหมฝืนมันจะออกไปฝืนกลับมาโยมทำลายอนุสัยตลอดเห็นไหมอนุสัยความเคยชินในการที่อยากไปมันอยากไปอยากไปมันก็จะติดเป็นอุปนิสัยไปพอกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายจิตกำลังสัตว์กำลังไปยึดจิตดวงใหม่กำลังน้อมไปปุ๊บมันคุ้นเคยมันก็ตัดช่วงขณะนั้นก็นิพพานพอดีพวกนี้จึงเป็นอันตราปรินิพพายีดังนั้นละนันทีเนี่ยมันเข้ากรอบอันตราปรินิพพายีเลยเข้ากรอบพวกนี้เลยเป็นการตัดการสร้างการเกิดตัดการสร้างภพไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์จะเนื้อหาอะไรก็ตามไม่สนใจกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกใช่ไหมเรามาคิดดีก็เป็นเนกขัมมวิตกอภยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนก็ตามใน6แบบเนี่ยเกิดมาปุ๊บวางไม่สนใจซึ่งถ้าโยมสนใจเนื้อเรื่องเช่นสนใจเนื้อเรื่องดีเอาละเราทิ้งเลวเราสนใจเรื่องดีแล้วยังผูกติดกับอารมณ์ดีต่อไปการเกิดก็ยังมีการได้พบก็ยังมีการได้การเกิดมันก็จะชินในการสร้างการเกิดเนี่ยความชินในการสร้างการเกิดเนี่ยเรียกอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกซึ่งตัวเนี้ยถ้าดับได้ละได้ปหินาคือทำลายสิ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอันตลาปรินิพพายีเพราะเขาจะเหลือสังโยชน์ที่สร้างภพแค่นั้นซึ่งก็จะเป็นแค่จังหวะนิดเดียวในการน้อมไปแค่นั้นดังนั้นเราก็ละนันทิให้เร็วฝึกให้เร็วขึ้นเรื่อยๆคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางทีนี้ถ้าเราทำงานอยู่ทำยังไงคิดเรื่องงานไปไม่เป็นไรแต่ถ้าจะคิดเรื่องงานแล้วเป็นอกุศลพยาบาทเปลี่ยนรีบทิ้งนั่นก็คือเราก็ทิ้งเหมือนกันจริงมะแต่เราไปทิ้งอกุศลไปทิ้งใน3กลุ่มนี้การพยาบาทเบียดเบียนรักษากลุ่มนี้ไว้เนคขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใช่มั้ยแต่รักษากลุ่มนี้ไว้เนี่ยเพราะเรายังต้องสัมมาอาชีวะใช่มั้ยเรารักษากลุ่มนี้ไว้สังโยชน์ที่สร้างการเกิดสร้างภพก็ยังมีอยู่ใช่มั้ยไม่เป็นไรให้รู้หลักการไว้แค่นั้นแล้วพอเราว่างจากงานเนี่ยเราก็ฝึกทิ้งเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจการพูดว่าฝึกทิ้งหรืออยู่กับลมก็เหมือนกันขณะที่โยมอยู่กับลมก็คือโยมทิ้งอารมณ์อื่นนั่นแหละหรือถ้าอารมณ์อื่นกำลังมีมาเราก็ทิ้งไปซะแล้วกลับมาอยู่กับลมมันจะมีอีกมุมหนึ่งว่าโยมฝึกทิ้งอารมณ์เรื่อยๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปติดทิ้งอารมณ์นะติดพยายามทิ้งมันลืมกลับมาเสาเขื่อนเสาหลังโยมจะเกิดอาการฟุ้งมากแล้วก็จิตมันจะเร็วจีเลยเราตามทิ้งตัดอารมณ์เหนื่อยเครียด นะระวังนักปฏิบัติจะเจออาการนี้ถ้าเจออาการเนี้ยให้แก้ได้กลับมาที่ลมหายใจง่ายมากเลยกลับมาที่เบสิกของเราเหมือนเดิมรู้ลมหายใจไปอย่าอยากอะไรหยุดอยากอดีตอนาคตวางขอสูดลมบอกตัวเองสูดลมเข้าไว้สูดลมเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะโยมคิดเหมือนโยมไปชายทะเลนะหรือไปที่ยอดเขาอากาศไปสูดสูดลมซะแหมเต็มปอดนะดูมันแค่นี้มีความสุขแล้วนะจิตอยู่กับกายนิดเดียวมีความสุขแล้วแล้วโยมคิดดูถ้าโยมสามารถทำให้จิตอยู่กับกายได้ต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นพระศาสดาจึงตรัสอนิสงส์มหาศาลเลยอิทธิปฏิหารก็ได้อาเทศนาปฏิหารทิพยจักขุอะไรโอ้โหแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกหมดเลยนะแค่เอาจิตอยู่กับกายให้ได้นะและที่สุดของการอานิสงส์ตรงนี้คือได้นิพพานกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นไหมดังนั้นหลักการเดียวจะเห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่เป็นเพราะบางทีเราไปฟังคนโน้นคนนี้มันยุ่งยากไปหมดเลยก็เลยดูธรรมะโอ้โหศาสนาพุทธยุ่งยากอะไรนั่นโน่นนี่นะแต่ธรรมะชอบทำเรื่องยากให้ง่ายอ่ะแต่บางคนอย่าไปมองว่าง่ายไปมันจะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะอยากรู้เรื่องยากมาบอกเดี๋ยวจะบอกเรื่องยากให้เอาไปเลยบาลีไปเนี่ยนะปปติกานิปติตวะอุปติตวะอะไรเนี่ยโอ้มีนะให้ยากเยอะนะแต่เห็นผ่านลาตีกันมานานเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ปีเอาเรื่องง่ายๆไปเถอะจะได้หลุดพ้นไวๆจะได้มีความมั่นใจในตัวเองอะว่าเฮ้ยเรารอดแน่งานเนี้ยรอดนะจะเป็นยังไงก็ไม่กังวลละโยมลองไปดูพระสูตรที่สัตว์ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายสิใช่ไหมมีความมั่นคงในพระสัทธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้ว่าเออกุศลเราได้ทำแล้วอกุศลเราได้ละอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกนี้จะมีความมั่นใจเราทำไปเรื่อยเราจะมีความมั่นใจว่ารอดวะรอดงานเนี้ยรอดถึงแม้อดีตเนี่ยโยมจะทำเร็วมาขนาดไหนอดีต100 ปีแต่โยมคิดไปถึงอดีตอีกสังสารวัฏเนี่ยมันเยอะกว่ามากนะเยอะกว่ามากดังนั้นดีเร็ว100 ปีเนี่ยมันยังแบบว่าดูกันไม่ค่อยได้นะนอกจากโยมจะมาทำความดีในแบบกรรมไม่ดำไม่ขาวใน100 ปีเนี่ยมันพัฒนาได้แบบเป็นอัตราเร่งเลยนะปื๊ดเลยแต่ถ้ากรรมแบบอื่นเนี่ยโยมยอมมาประเมินไม่ได้นะเพราะว่าที่พุทธเจ้าตรัสใช่ไหมพวกเราทุกคนก็โหทำความเลวมาทั้งดีทั้งเลวนะมากมายใช่ไหมในด้านความเลวนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกเราเป็นโจรฆ่าชาวบ้านโจรปล้นชาวบ้านใช่ไหมโจรประพฤติผิดในกามถูกก็นำไปฆ่าตัดคอเนี่ยเลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมดังนั้นจะมาบอกความเลว100 ปีเนี่ยโยมน้อยมากน้อยมากเป็นธุลีเลยแต่โยมจะทำความดีทั่วๆไปก็เป็นธุลีเหมือนกันนะแต่ถ้าโยมทำความดีคือมรรคมีองค์8อันนี้ไม่ใช่ธุลีละมันเป็นอะไรที่เป็นอนิสงส์มหาศาลที่จะทำให้เราเป็นอัตราเร่งขึ้นมาเลยนะให้หลุดพ้นขึ้นมาเลยได้นิพพานได้เลยดังนั้นเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องได้ไปฝากความรู้ไว้ให้พวกเราทีแรกว่าจะเล่าถึงวันสาวกานังสันนิปาโตแม่ไปเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการละตรงนี้นะแต่ก็เลยเอาได้ประโยชน์การหลุดพ้นเป็นหลักก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ค่อยเล่ามาครับนะก็จะมีแง่มุมอีกเยอะในเรื่องสาวกานังสันนิปาโตอโหสิเนี่ยก็จะเป็นพระสูตรที่ยาวที่เริ่มจากมีไตเติ้ลให้หน่อยก็ได้นะเผื่อพรุ่งนี้คือเป็นการเล่าของพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยใช่ไหมตรัสรู้อะไรปฏิจจสุบาทยังไงแล้วก็ท้อพระทัยยังไงแล้วก็พระองค์ดำริยังไงพรหมทูลอาราธนายังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงคิดเองแล้วล่ะว่าทรงจะแสดงธรรมแต่ในขณะที่คิดก็ท้อพระทัยด้วยแต่พรหมเนี่ยก็รู้แค่ช่วงกำลังท้อพระทัยก็เลยมาพอมาทูลอาราธนา3 ครั้งพุทธเจ้าก็น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมแล้วก็ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุก็เห็นว่าสัตว์มีธุลีในดวงตาเนี่ยมากบ้างน้อยบ้าง แล้วก็ยกถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยก็ทรงตัดสินใจแสดงธรรมแต่ด้วยความที่พระองค์เกิดมาในยุคที่ศีลธรรมดีอายุมนุษย์เนี่ยเจริญถึง 80,000 ปีเนี่ยพระองค์ก็ใช้พุทธจักขุเลยดูว่าใครจะบรรลุธรรมได้ก็เห็นว่าอ่ะลูกกษัตริย์คนเนี้ยจะบรรลุธรรมได้กะมหามาตคนเนี้ยก็มาที่กษัตริย์คนเนี้ยแสดงธรรมให้ฟังปุ๊บบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมปุ๊บชาวเมืองอีก 84,000 ก็อ้าวกษัตริย์ยังออกบวชเลยเราก็ออกมั่งมาเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ตรวจอินทรีย์หมดปุ๊บแสดงธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้ารับศาสดาก็เสด็จไปพระนครปันทุมดีตามเสด็จไปองค์ก็มาดูโอ้หมู่ภิกขุมากถ้างั้นก็ให้กระจายกันไปแสดงธรรมแล้วกันก็เลยสั่งให้เธอจงแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะเป็นชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะอย่าเดินทางไปทางเดียวกันซ้ำกันถึงสองลูกกระจายไปทีละลูกจากนั้นก็สั่งต่อว่าทุก6ปีให้มาฟังปฏิโมกข์ดังนั้นแง่มุมอันหนึ่งก็คือในการมารวมกันของภิกขุเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้มาโดยไม่ได้นัดหมายมีการนัดหมายเพราะเริ่มมาจากพระพุทธเจ้าองค์แรกซึ่งพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยจะมีการประชุมแบบนี้3ครั้งแล้วทุก6ปีเนี่ยมันไม่ใช่6ปีธรรมดามันเกี่ยวข้องไปถึงพรหมเกี่ยวข้องไปถึงเทวดาซึ่งทั้งพรหมทั้งเทวดาจะมาประกาศเตือนภิกขุเมื่อผ่านไป1ปีทั่วโลกธาตุเนี่ยทั่วทั้งโลกปีนึงผ่านไปแล้วเหลืออีก5ปีที่2ผ่านไปเหลืออีก4ไล่จนถึงปีที่6สุดท้ายแล้วให้ท่านไปประชุมกันเถิดฟังปาติโมเทวดายังช่วยเตือนพรหมก็ช่วยเตือนมันยิ่งใหญ่กว่าการที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกมันยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำมาอย่างนี้มันเป็นพุทธประเพณีเลยเพียงแต่ว่าอายุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเกิดมาในช่วงอายุที่สั้นหรือยาวแค่ไหนกันนั่นเองเกิดในช่วงที่อายุยาวก็จะมีการประชุมกันอย่างมากก็คือ3ครั้งพุทธเจ้าสิกขีก็3ครั้งแต่จำนวนลดลงแต่พอต่อมาก็จำนวนลดลงจนเหลือพุทธเจ้าเราเนี่ยครั้งเดียว 1,250 รูปดังนั้นก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าในการประชุมครั้งเดียวเนี่ยจะมีการนัดหมายไหมเพราะว่ามันประชุมแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ต้องนัดอะไรไงแต่การจะบอกว่านัดไม่นัดก็พูดไม่ได้ใช่ไหมแต่มีการแสดงธรรมอันนี้ในทุกๆพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเล่าถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกข์อย่างนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าเราพูดด้วยไหมเท่ากับพระพุทธเจ้าเราพูดด้วยและในเนื้อหานั้นก็ยังมีบอกตอกย้ำอีกว่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะต้องพูดอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรามันเป็นนัยยะที่แยบคายมากนะแทนที่พระพุทธเจ้าจะพูดเปล่าๆเรื่องนี้ท่านก็พูดถึงพระพุทธเจ้า91กัปที่ล่วงไปแล้วว่าทรงแสดงอย่างนี้โดยที่ท่านก็พูดเองเมื่อท่านพูดเองปุ๊บอันนี้คือท่านพูดด้วยเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พูดว่าอันนี้พระพุทธเจ้าพูดแล้วก็พูดตอกย้ำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ดังนั้นถึงแม้ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าองค์ถัดมาไม่มีเนื้อหาเอาไว้เราก็สามารถอ้างอิงตรงนี้ได้เพราะอย่างน้อยอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเราเป็นคนพูดเพราะเป็นคนเล่าอดีตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆให้ฟังคำที่หลุดจากปากพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระพุทธเจ้าเราพูดนั่นเองและเป็นคำที่เป็นอาการลิโกตลอดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะไม่หลุดออกมาจากปากพระพุทธเจ้าดังนั้นบางทีพวกเราอาจจะเข้าไปหาบอกไม่มีนี่พระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมบทเนี้ยแต่นัยยะมันลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยโดยหลายแง่มุมแล้วก็การนัดหรือไม่นัดมีหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้ว พรหมต้องมาทูลอาราธนาไหมพระพุทธเจ้าคิดก่อนเองก่อนหรือเปล่าในนั้นจะมีบอกหมดเลยเป็นอยู่ที่ว่าเราเก็บรายละเอียดได้หมดไหมพอเรากลับไปเก็บรายละเอียดเรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพระอรหันต์ที่มาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นเอหิภิกขุคือบวช ด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสแค่ว่าเป็นอรหันต์คีณาสกนะเป็นอรหันต์คีณาสกก็มีหลายๆแง่มุมที่เราจะได้จากการศึกษาพระสูตรนี้นะ